Korallrif. Koralldur eru elalítil dýr sum liva saman. Dýrini gera kolkhúsa at verja tann bleita kroppin. Og í høgtun sjekve, sum við Australia, vera koralldýrini at enda so nekv í tali at tey vera til stór korallrif. Rivene kunnu vera fleiri hundra kvadratkilometrar. Korallrif hava stóran týdning fyrir lívi í havinum. Tøy tusentals smá dýr og fiskar lifa her. Hesi dýr eru føði hjá stærri dýrum og tøy neiðast að fara vel korallrifin. Kring føryar eru eisini koralldýr, men tey gera ikki rif sum tey í høgtun sjekvi. Og í stæðin eru korallar ymsastæðni á botninum. Nekvast denne er korallar illa viffarnir, illa øylagtir av tråling. Korallar eru gauur tja smadurna krekvas jui, men vera tar tundir, hefa hesi dur onga verju og vera tui etin. Korallar eru flere tusen ara gamlir, og ansa vid ikkje etter taimon, ikkje vist at tar nekrande koma attur, og i ödlum förun, ikki tei næstu 100 árini. Fólk røyna tui a fría ökje her korallrif eru. Og myndin ofast, koralldýr eru ela lítil dýr sum liva saman. Tei gera kolkhúsa at verja tann bleita kroppin. Rivi veksur svo kvørt sum ungar gera nýggjan húsa. Ta tekur fleiri öldir at gera eitt korallrif. Korallrif eru ymisk og avbera vøkur við nekvun lítun og skapun.